พื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Digital Radio บรรยงสุวรรณพองดำเนินรายการจิตรินเมฆเหลืองประสานงานท่านสื่อวันนี้นำเรื่องเฟกนิวส์บ้านเขามาพูดคุยกับคุณผู้ฟังที่ผ่านมาท่านสื่อก็เคยนำความหมายของเฟกนิวส์มาพูดคุยกันไปแล้วก็สรุปได้ว่าการใช้คำแปลภาษาไทยว่าข่าวลวงหรือข่าวเท็จหรือข่าวปลอมคำใดคำหนึ่งอาจไม่ครอบคลุมเพราะว่าเมื่อแยกแยะเฟกนิวส์ตามการศึกษาของThe European Association for Reverse Interest ซึ่งมีชื่อย่อว่า EAVI พิจารณาได้ถึง10ประเภทครับตั้งแต่โฆษณาชวนเชื่อนี่ก็เป็น Fake News ยั่วให้คลิกClickbait ก็เป็น Fake News เนื้อหาเชิงสนับสนุนที่เรียกว่า Sponsor Content ก็ Fake Newsเสียดสีและล้อเลียนคือ Satire Hawks หรือนำเสนอผิดพลาดที่เรียกกันว่า Error เนื้อหาที่ลำเอียงคือ Partisan ทฤษฎีสมคบคิดนะครับคือ Conspiracy Theory นี่เขาก็ยังนำมาและเขาก็ถือว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของ Fake News แม้จากเรื่องราวอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์เขาใช้คำว่า pseudo science ก็สร้างคำขึ้นมาหนึ่งคำเรื่อง pseudo กับ science science ที่วิทยาศาสตร์ก็เป็นวิทยาศาสตร์ลวงโลกรวมทั้งให้ข้อมูลผิดๆนะครับที่เรียกกันว่า misinformation แล้วก็เรื่องที่เหมือนจริงคือ bogus ทั้งหมดนี้เป็น fake news หมดเลยก็ด้วยเหตุนี้แหละครับก็เลยเห็นว่าไม่ใช้ละข่าวลวงภาษาไทยหรือข่าวเท็จหรือข่าวปลอมเอาเป็นว่า fake newsคลุมหมดทั้ง10อย่างก็แล้วกันก่อนพูดคุยกันถึงกรณีศึกษานอกจากประเภทของเฟกนิวส์ที่ได้เคยนำมาเรียนคุณผู้ฟังไปแล้วก็จะเรียนเพิ่มเติมถึงรูปแบบของเนื้อหาที่พบจากเฟกนิวส์มีการศึกษาครับชื่อแคลร์วอร์เจลเนี่ยเป็นผู้ศึกษาไว้เมื่อปี2560เขาสรุปได้7รูปแบบครับหมายถึงเนื้อหานะครับก็คือเนื้อหาเสียดสีล้อเลียนคือ satire parody ซึ่งก็จะเป็นในลักษณะนั้นหรือทำให้มันเกิดความรู้สึกว่าขบขันอันนี้เนี่ยมันก็ไปทำให้ผู้ถูกกระทำนะครับทำให้เกิดความรู้สึกว่าไม่ดีเนื้อหาที่2เป็นเนื้อหาที่เรียกกันว่าชี้นำคือ misleading content ก็จะเป็นข้อเท็จจริงนะครับส่วนหนึ่งแต่ว่าไปบิดเบือนเชิงชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งหรือว่าสร้างเนื้อหาให้มันไปในทิศทางที่เราอยากจะให้มันเป็นก็เพื่อผลประโยชน์บางอย่างนั่นแหละครับไม่งั้นก็จะไปทำทำไมเนื้อหาแบบที่3ก็คือแอบอ้างเรียกว่า imposter content อย่างเช่นอ้างแหล่งข้อมูลจะมีหรือไม่มีตัวตน ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ทำให้น่าเชื่อถือขึ้นอย่างที่4คือเนื้อหาที่สร้างขึ้นมาใหม่เรียกว่าประดิษฐ์นะครับ fabricated content ปลอมขึ้นมาใหม่ทั้งหมดอันนี้เนี่ยชัดเจนนะครับเป็นเจตนาที่จะสร้างเนื้อหาที่เป็นข่าวปลอมขึ้นมาอันที่5ก็คือเนื้อหาผิดการเชื่อมโยงเรียกว่า false connection บ้านเราเยอะเหลือเกินนะครับแต่ว่าเอาไว้พูดในโอกาสต่อไปตอนนี้พูดบ้านเข้ากันก่อนภาพประกอบเอ่ยข้อมูลที่เป็นรายละเอียดก็ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างที่6ก็คือเนื้อหาที่ผิดบริบทคือ false context ข้อมูลเนี่ยมันจริงนะครับแต่มันไม่ถูกเรื่องถูกเวลาถูกสถานการณ์สุดท้ายก็คือเนื้อหาปั้นแต่งต้องใช้คำนั้นนะครับใช้คำปลุกปั่นก็แรงเหมือนกันคือ manipulated content ข้อมูลเนี่ยจริงนะครับแต่ใช้เพื่อหลอกลวงครับระหว่างประเภทของ fake news กับรูปแบบของเนื้อหาที่พบเนี่ยแม้ว่าข้อเท็จจริงน่าจะขึ้นอยู่กับคนที่เขาทำรวมทั้งการได้ข้อมูลแบบไหนมาแต่ก็มีการศึกษานะครับแคลร์วอร์ดซึ่งเป็นคนศึกษาเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบเนื้อหาเนี่ยเขาพบ fake news ที่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยโดยส่วนใหญ่ใช้รูปแบบแอบอ้างใช้รูปแบบเนื้อหาประดิษฐ์อย่างเช่นวาทกรรมใช้เนื้อหาที่ผิดการเชื่อมโยงใช้เนื้อหาที่ผิดบริบทและใช้เนื้อหาปลุกปั่นคือตัวโฆษณาชวนเชื่อนี่กับรูปแบบเนี่ยมีมากที่สุดแล้วก็สิ่งที่เขายังไม่พบก็คือว่าในส่วนที่เป็นเรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อนี่นะครับแล้วรูปแบบของเนื้อหาเนี่ยเป็นรูปแบบล้อเลียนหรือเสียดสีนี่เขาไม่พบแล้วก็ชี้นำเขาก็ไม่พบอีกเหมือนกันเมื่อพิจารณาเรื่องในเฟคนิวส์จากข่าวต่างประเทศที่เป็นกระแสค่อนข้างแรงก็คือด้านการเมืองโดยเฉพาะช่วงการเลือกตั้งอันนี้ก็ไม่น่าจะต่างกันกับบ้านเรานะครับที่เอาไว้จะนำลงลึกกันในโอกาสต่อไปผู้ที่ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมมากที่สุดไม่ใช่สื่อสังคมที่เป็นคนทั่วไปเป็นสื่อมวลชนที่มีอาชีพหลักในการขายข่าวแต่เป็นผู้สร้างเฟคนิวส์หรือว่าอะไรนั่นว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าอยู่ในกระแสของเฟคนิวส์อันเนื่องมาจากนายโดนัลด์ทรัมป์วัย73ปีประธานาธิบดีคนที่45แห่งสหรัฐอเมริกาที่แรงถึงขั้นไม่ไว้หน้าสื่อยักษ์ใหญ่ทั้งหลายโดนหมดครับ CNN New York Times Washington Post NBC ตามที่รายการทันสื่อก็เคยนำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังไปบ้างแล้วทีนี้เพื่อฉายให้เห็นภาพที่ชัดขึ้นในเรื่องเฟคนิวส์ระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์กับสื่อมวลชนซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งยังหาเสียงช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในนามพรรครีพับลิกันจนมีชัยในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ8พฤศจิกายนปี2559แล้วเข้ารับตำแหน่งเมื่อ20มกราคมปี2560จากความไม่พอใจที่เริ่มปะทุขึ้นจากการเปิดเผยของ The Washington Post แล้วก็ Reuters ที่พร้อมใจการนำเสนอความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินแห่งรัสเซียกับการเข้ามายุ่งเกี่ยวการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐขณะที่ Reuters รายงานหลังชัยชนะของนายโดนัลด์ทรัมป์1วันว่านักการเมืองรัสเซียอย่างนายวลาดิมีร์สรินอฟสกี้ถึงกับชนแก้วฉลองชัยชนะให้นายโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ตามมาด้วยสื่ออื่นๆอีกที่ออกมาแฉเรื่องพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศคำว่า fake news จึงออกจากปากในโดนัลด์ทรัมป์นับแต่นั้นมาแล้วก็รุนแรงขึ้นเป็นลำดับครับอย่างเช่นในการปราศัยที่รัฐฟลอริดาเมื่อ18กุมภาพันธ์2560อันนี้หลังการหลอกจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของนายไมเคิลฟลินนะครับผมเกิดกระทนไม่ไหวละนายโดนัลด์ทรัมป์บอกว่านักข่าวนี่แหละคือส่วนหนึ่งของความเสื่อมทรามที่อาจกล่าวได้ว่านี่คือ hate speech ที่ในทรัมป์นำมาตอกย้ำพร้อมกับเรียกสื่อมวลชนว่าพวกไม่ซื่อสัตย์แรงขึ้นนะครับจากนั้นก็หันมาใช้คำว่ากลุ่มนักข่าว fake news พร้อมกับสั่งห้ามผู้สื่อข่าวจากหลายสำนักรวมทั้ง CNN และ New York Times เข้าร่วมการแถลงข่าวของโฆษกทำเนียบขาว จนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับการลิดรอนสิทธิเสรีภาพสื่อซึ่งเป็นหนึ่งในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญสหรัฐการประกาศเป็นศัตรูกับสื่อมวลชนขยายผลออกไปยังสื่ออื่นๆนะครับยังเหตุการณ์เมื่อ29มิถุนายน2560ที่นายโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความตำหนินายโจสคาร์โบโรและมิก้าเบรซินสกี้สองผู้ดำเนินรายการข่าวเช้าชื่อ Morning Joe ทางช่อง MSNBC ว่าผมได้ยินรายการ Morning Joe ที่เรตติ้งแสนต่ำพูดถึงผมในแง่ร้ายซึ่งผมเองก็ไม่ได้ดูรายการนี้อีกแล้วคือดูถึงได้เห็นแล้วก็จะไม่ดูอีกแล้วและโดยเฉพาะข้อความที่กล่าวว่าทำไมมิก้าเป็นผู้หญิงนะครับที่จัดรายการคู่กับนายโจที่ช่างเป็นคนแปลกประหลาดและ IQ ต่ำเข้าคู่กับโจที่ดูเป็นโรคจิตแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยมาพักที่รีสอร์ทมาลาโกถึง3คืนติดต่อกันคือเขียนอย่างมีนัยยะเมื่อช่วงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และยืนกรานที่จะมาเจอผมทั้งที่เธอนั้นเนี่ยยังมีเลือดที่ไหลอาบมาจากไปทำสัญญกรรมยกกระชับทั้งหน้าและสุดท้ายผมก็ปฏิเสธไปเป็นคำแรงหมดหลายคำทีเดียวนะครับที่แรงต้องใช้คำว่าแรงตั้งแต่ว่า poorly ratedไซโคโจและสำคัญที่สุดที่นะครับก็คือ bleeding belly from a faced lift ความขัดแย้งระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์กับซินเอ็นก็เกิดขึ้นหลังผู้นำสหรัฐเพิ่งมีประเด็นกับ2ผู้ดำเนินรายการข่าวเช้าของช่อง MSNBC ที่ไปทวีตข้อความในลักษณะที่เป็นล่วงละเมิดผู้ดำเนินรายการทั้ง2คนนั่นก็คือเหตุการณ์เมื่อ3กรกฎาคมที่ในโดนัลด์ทรัมป์นำคลิปขึ้น Twitter ในบัญชีของตัวเองเป็นคลิปสมัยที่ยังไม่ได้เป็นประธานาธิบดีแล้วก็ไปปรากฏตัวข้างเวทีการแข่งขันมวยปล้ำก็กว่า10ปีแล้วก็นำโลโก้ของสำนักข่าว CNN นี่นะครับไปปิดไว้ที่หน้าของคนในคลิปเนี่ยที่ในทรัมป์เนี่ยพุ่งเข้าไปชนจนล้มลงกับพื้นข้างเวทีแล้วก็ต่อยหน้าชายผู้นั้นแล้วก็ขึ้นข้อความที่เขาเรียกว่า Superimpose เนี่ยครับว่าสำนักข่าวปลอมกำลังปิดปากพวกเราแต่เราจะไม่ยอมให้ทำเช่นนั้นฮือฮาสิครับกรณีนี้สำนักข่าว CNN ออกแถลงการว่าเป็นวันที่น่าเศร้าเมื่อประธานาธิบดีสหรัฐกำลังสนับสนุนให้เกิดความรุนแรงด้วยการแสดงพฤติกรรมไม่ต่างจากผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซินเอ็นอัดกลับแรงมากและไม่สมศักดิ์ศรีกับตำแหน่งประธานาธิบดีแถลงการของซินเอ็นยังระบุด้วยว่าซินเอ็นจะยังคงทำงานต่อไปและประธานาธิบดีทรัมป์ก็ควรจะเริ่มทำงานของตนเองเสียทีขณะที่คณะกรรมการเพื่อเสรีภาพของสื่อมวลชนในสหรัฐประนามคลิปมวยปล้ำของนายทรัมป์ระบุว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงการทำร้ายร่างกายต่อสื่อมวลชนก็สังเกตอย่างหนึ่งครับที่นายทรัมป์ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่าง Twitter สื่อสารกับสาธารณะอันนี้ก็เพื่อที่แสดงว่าไม่จำเป็นต้องไปง้อสื่อในเรื่องใดๆเพราะการใช้สื่อออนไลน์แสดงความเห็นของตนก็คือลักษณะของประธานาธิบดียุคใหม่และเป็นวิธีที่ตนสามารถสื่อสารกับผู้สนับสนุนหลายล้านคนโดยไม่ต้องผ่านสื่อกระแสหลักวิลคริสตันซึ่งเป็นบรรณาธิการ The Weekly Standard ครับแล้วก็เขาเป็นคอลัมนิสต์ที่วิจารณ์การเมืองด้วยก็ทวีตข้อความเปรียบเทียบการล่มสลายของกรุงโรมว่าต้องใช้เวลานานหลายทศวรรษแต่ความล่มสลายของอเมริกาอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนเราก็ละไว้แล้วก็ไปคิดต่อเองว่าอันเนื่องมาจากใครไม่เพียง CNN เท่านั้นนะครับที่โดนในทํากระหน่ำยังมีอีกนะครับแต่ว่าอีกสักครู่ครับ
คุณ กำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
ครับนอกจาก CNN แล้วก็ยังมี New York Times แล้วก็ Washington Post ที่ร่วมชะตากรรมเดียวกันในช่วงหลังการเลือกตั้งหลายเดือนในปี2560รวมทั้งการถูกห้ามนำกล้องโทรทัศน์เข้าไปในงานแถลงข่าวและห้ามถามขณะที่ทีมโฆษกทำเนียบขาวเห็นว่าสื่อขยันสร้างแต่เฟกนิวส์พูดอย่างอื่นไม่ได้ละครับเป็นโฆษกทำเนียบขาวแล้วก็บอกว่าถ้าสื่อไม่เป็นที่น่าเชื่อถือในการเสนอข่าวแล้วสถานการณ์นี้เป็นอันตรายต่ออเมริกาใช้คำว่าเป็นอันตรายต่ออเมริกาเป็นคำแรงนะครับจากปากของซาร่าแซนเดอร์สซึ่งเป็นผู้จัดการหาเสียงเลือกตั้งแล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้านการเมืองของนายโดนัลด์ทรัมป์และปัจจุบันก็เป็นเลขานุการประจำประธานาธิบดีด้านสื่อและตำแหน่งรองโฆษกทำเนียบขาวสื่อเองเขาก็ตอบโต้กลับไปเหมือนกันนะครับเช่นเรามาที่นี่เพื่อถามแล้วคุณยืนตรงนั้นเนี่ยก็เพื่อตอบคนชังก็มีคนรักนะครับเพราะมีเว็บไซต์ที่ชื่อ deplorabletrends.com เนี่ยเขาสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์นะครับแล้วประกาศชัดเจนว่ายิ่งสื่อทำตัวไม่เหมาะสมเท่าใดเนี่ยพวกเขาก็ยิ่งต้องปกป้องทรัมป์ Fake News ที่สื่อถูกเหมาจ่ายกลายเป็นข้ออ้างของฝ่ายการเมืองนะครับซึ่ง The Committee to Protect Journalists หรือ CPJ ซึ่งเป็นองค์กรปกป้องสิทธิเสรีภาพสื่อมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นิวยอร์กบอกเลยครับว่าสื่อกำลังถูกคุกคามทั้งต่อสถาบันสื่อในภาพรวมต่อองค์กรสื่อและต่อบุคคลในอาชีพสื่อ CPJ ได้ทำการสำรวจในช่วงปี2560นะครับและพบนักข่าวนักร้อยคนทั่วโลกที่ถูกกักขังพบการใช้คำเฟกนิวส์ที่นำมาอ้างเพื่อบั่นทอนความน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นข้ออ้างในการคุกคามสื่อเพราะนับแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาสื่อตั้งแต่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งจนเป็นประธานาธิบดีเรื่อยมาตลอดปี2560นั้นเกิดแรงกระเพื่อมสำคัญในการนำมาเป็นข้ออ้างจัดการกับสื่อที่นักการเมืองไม่ชอบแล้วก็มีคำกล่าวที่กล่าวว่าเมื่อทรัมป์ทำได้แล้วทำไมเราจะทำไม่ได้บ้างงานนี้ดร.ฮิซามเฮลเจอร์ซึ่งเป็นนักวิชาการและนักวิเคราะห์ชาวอังกฤษซึ่งบางสื่อบ้านเราไปเขียนว่าท่านเป็นไม่ใช่คนอังกฤษนะครับท่านสัญชาติอังกฤษนะครับแล้วก็ยังตั้งข้อสังเกตถึงการที่ผู้นำสหรัฐดูแคลนสื่อเรื่องการนำเสนอข้อเท็จจริงเป็นว่าเป็นพฤติกรรมส่งเสริมให้นักการเมืองทำตามเช่นเดียวกันกับประธานาธิบดีบาซาฮาฟิชอัลซัสแห่งซีเรียที่ให้สัมภาษณ์สื่อเมื่อถูกถามกรณี Amnesty International กล่าวหาว่าสังหารผู้ถูกคุมขังในเรือนจำอย่างต่อเนื่องว่าเรากำลังอยู่ในยุคของเฟกนิวส์อย่างที่คุณรู้นั่นเป็นคำพูดของประธานาธิบดีซีเรียและเช่นเดียวกันกับเพื่อนบ้านของไทยที่อ้างถึงมาตรการของทำเนียบขาวจัดการกับสื่อจากการรายงานข่าวของบางสำนักไม่ได้สะท้อนหรือรายงานข่าวตามความเป็นจริงพร้อมกับอ้างคำกล่าวของผู้นำสหรัฐที่มีชื่อว่าสื่อมวลชนจะรายงานตามความเป็นจริงสำนักข่าวที่ตกเป็นเป้าหมายที่จะถูกรัฐบาลจัดการก็คือสถานีวิทยุเสียงแห่งอเมริกาหรือ Voice of America รู้จักกันในชื่อย่อ VOA แล้วก็วิทยุเอเชียเสรีหรือ Radio Free Asia ของสหรัฐรวมทั้งสำนักข่าวเสียงประชาธิปไตยคือ Voice of Democracy และสถานีวิทยุกระจายเสียงของเอกชนนอกจากนี้หนังสือพิมพ์ชื่อฉบับหนึ่งของประเทศเพื่อนบ้านก็รายงานข่าวคำเตือนของโฆษกรัฐบาลไปยังสื่อเพื่อนสื่อด้วยกันที่ทำงานเป็นสายลับต่างประเทศให้ไปทบทวนตนเอง ก่อนที่รัฐบาลจะดำเนินมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งที่อินโดนีเซียครับประกาศแผนจัดการกับข่าวปลอมเช่นเดียวกันกับมาเลเซียที่ประกาศเชิงข่มขู่ว่าจะจับกุมและลงโทษด้วยการจำคุกคนที่นำเสนอเฟกนิวส์ทาง WhatsApp ส่วน People's Daily สื่อทางการเมืองของไม่ใช่สื่อทางการเมืองเป็นสื่อของทางการของจีนก็ระบุว่าถ้าประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาสื่อแถวหน้าของสหรัฐว่าเป็นรอยด่างของประเทศข่าวเชิงลบต่อจีนและชาติอื่นก็ควรมีการพิจารณาอย่างรอบคอบจากการรายงานด้วยอคติเพื่อหวังผลทางการเมืองอันเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงใช้ภาษาดีครับในมุมมองของนักวิชาการบ้านเขาเนี่ยว่าอย่างไรกันบ้างนั้นรองศาสตราจารย์ดร.แคทลีนบัสเซนคาเวอร์ผู้อำนวยการศูนย์จริยธรรมประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวิสคอนซินวิทยาเขตเมดิสันบอกว่าไม่คิดว่าสื่อกำลังมุ่งโจมตีประธานาธิบดีทรัมป์หน้าที่ของสื่อในสังคมประชาธิปไตยก็คือการรายงานข่าวในเรื่องสำคัญเช่นการสืบสวนว่ารัสเซียแทรกแซงการเมืองสหรัฐหรือไม่เกี่ยวข้องกับคณะทำงานของนายโดนัลด์ทรัมป์อย่างไรไม่ว่ารัฐบาลต้องการให้สื่อทำข่าวเรื่องนี้หรือไม่ก็ตามนั่นเป็นบทบาทของสื่อในสังคมที่เสรีนักวิชาการอีกคนนึงครับรองศาสตราจารย์แมทธิวไฮท์แมนก็อยู่คณะชื่อนี้เลยครับMedia and Public Affairs เป็น School of Media and Public Affairs ของจอร์จวอชิงตันมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันบอกว่าในทรัมป์เนี่ยเคยทำให้สื่อดูเป็นฝ่ายอธรรมและประสบความสำเร็จมาแล้วในช่วงหาเสียงประธานาธิบดีแต่ต้องระวังถึงผลร้ายที่อาจย้อนกลับมาได้แล้วก็แน่ชัดแล้วว่าท่าทีของนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทำให้คนจำนวนมากที่เลือกเข้าเป็นประธานาธิบดีรู้สึกว่าพวกตนนั้นถูกหมางเหมินส่วนนักวิจัยชื่อนายแอนเดรฮาโซโนเป็นนักวิจัยของ Human Rights Watch นะครับเขาแสดงความเห็นว่าเฟกนิวส์เนี่ยไม่ควรถูกนำไปใช้เป็นข้ออ้างบังคับให้สื่อมวลชนทำการเซ็นเซอร์คือไม่เสนอไปเลยกรณีของอินโดนีเซียที่มีแผนจัดการกับเฟกนิวส์นั้นเนี่ยทางตำรวจควรจะสอบสวนนิติบุคคลที่เผยแพร่ความคิดเห็นที่ส่งเสริมความเกลียดชังและไม่เป็นจริงในอินโดนีเซียมากกว่าที่จะมาริดรอนสิทธิเสรีภาพของสื่อส่วนนายอาฟีบัมบานีซึ่งเป็นเลขาธิการของพันธมิตรเพื่อสื่อมวลชนเสรีอินโดนีเซียนั้นบอกว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างการรายงานข่าวกับสื่อสังคมออนไลน์คือคนคิดว่ารายงานที่นำไปเผยแพร่กันทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นรายงานข่าวเสมอเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจมากนะครับจากการนำกรณีเฟกนิวส์บ้านเขาก็คือในสหรัฐอเมริกานะพูดคุยกับคุณผู้ฟังแล้วก็มีแรงกระเพื่อมเข้ามาถึงในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะอาเซียนมี2ประเด็นครับที่ขอสรุปให้คุณผู้ฟังได้ทราบเท่าที่เวลายังเหลืออยู่นั่นก็คือ1ความเข้าใจของคนทั่วไปกับเฟกนิวส์ที่เกิดขึ้นบนสื่อออนไลน์คือสื่อมวลชนซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยเกิดขึ้นได้ทั้งสื่อสังคมและสื่อมวลชนที่ต้องอาศัยการแยกแยะปัญหาอยู่ที่เมื่อแยกแยะแล้วไงล่ะหรืออย่างไรถ้าสื่อมวลชนเองก็เป็นผู้สร้างเฟกนิวส์ซึ่งหนักหนาสาหัสกว่าสื่อสังคมรวมทั้งที่สื่อมวลชนเองก็รู้ไม่เท่าทันแล้วก็นำเฟกนิวส์จากสื่อสังคมมารายงานต่ออันนี้หนักขึ้นไปอีกนะครับประการที่2เป็นเรื่องระหว่างสื่อกับนักการเมืองที่นักการเมืองใช้การอ้างว่าเป็นเฟกนิวส์เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจากข้อเท็จจริงที่สื่อนำเสนออย่างกรณีสื่อกับผู้นำสหรัฐที่ไม่เพียงคนอเมริกันเท่านั้นนะครับที่สับสน โลกก็พลอยสับสนไปด้วยว่าใครเท็จและใครจริงระหว่างผู้นำสหรัฐกับสื่อของตนครับโดยเวลาที่จำกัดก็ตั้งเป็นข้อสังเกต2ประการนี้ฝากคุณผู้ฟังไว้พิจารณาเพราะว่าเฟคนิวส์ยังมีเรื่องให้คุยกันอีกพอสมควรทีเดียวพบกันใหม่ในรายการทันสื่อทางไทย PBS Digital Radio บรรยงสุนพงศ์สวัสดีครับ
ติดตามรายการทันสื่อได้ทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Radio ติดตามข่าวสารทาง Facebook ได้ที่ facebook.com/thaipbsradiofan